Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Kita lanjutkan pembahasan kita di dalam membahas kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang mulia ini insyaallah taala kita akan masuk kepada bab yang ke-16 yang diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Babu Asy-Syafa'ah, bab tentang hukum syafaat. Adapun di dalam bab ini ada beberapa poin yang insyaallah kita akan bahas. Yang pertama adalah hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, munasabatul hadzal bab lima qablahu. Jadi hubungan bab ini dengan bab yang sebelumnya. Dan yang kedua, poin yang kedua yang kita akan bahas adalah tentang makna dari syafaat. Makna syafaat. Adapun poin yang ketiga adalah aqsamu syafaat, pembagian syafaat. Kemudian poin yang keempat adalah tentang dua syarat syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kelima adalah macam-macam atau bentuk-bentuk syafaat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang keenam adalah hukum meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kebanyakan apa yang anda jelaskan anda ambil dari kitab Tamhid yang ditulis oleh Syekh Al-Syekh dan kitab I'anatul Mustafid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Kita bahas langsung poin yang pertama, yaitu hubungan bab ini dengan bab sebelumnya. Yang anda ambil penjelasannya dari kitab Tamhid. Syekh Al-Syekh mengatakan di dalam kitabnya, yaitu kitab Tamhid, beliau mengatakan bahwasanya iradu hadzal babi ba'dal babaini qablahu munasibun jiddan. Jadi tatkala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mendatangkan bab tentang syafaat sebelum beliau menjelaskan tentang dua syafaat sebelumnya yang berbicara tentang kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana di antara mereka ada yang meminta berdoa kepada para nabi, beristighatsah kepada para nabi, dan juga meminta kepada selainnya dari para aulia dan juga pada malaikat. Apabila ditegakkan hujah kepada mereka, kita jelaskan akan kesempurnaan Allah terkait dengan tauhid rububiyah, dan kita tegakkan kepada mereka hujah-hujah tentang kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita datangkan dalil-dalil yang menunjukkan kelemahan sesembahan selain Allah. Kita datangkan dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya yang memiliki hak rububiyah itulah yang berhak untuk disembah. Bahwasanya selain Allah Subhanahu wa taala tidak mampu mencipta, bahkan mereka diciptakan. Maka mereka akan mengatakan nahnu na'taqidu dzalika. Kami meyakini hal tersebut. Ya, bahwasanya sesembahan yang kami sembah itu kami yakin 100% mereka tidak dapat mencipta. Walakin haula'i sufa'una. Akan tapi mereka itu adalah para pemberi syafaat, muqarrabuna indallah, yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qad rafa'ahumullahu taala indahu, yang sungguh Allah telah mengangkat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berkata wala humul jahu inda rabbi, dan mereka memiliki kedudukan, memiliki jah di sisi Rabb-nya. Wa idza kanu kadzalik, apabila mereka memiliki posisi yang demikian itu, fahum yasfa'una indallah, maka mereka bisa memberikan syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman tawajjaha ilaihim, maka barang siapa yang bertawajjuh kepada mereka, orang-orang soleh yang mereka memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, arduhu bisyafa'ah, maka mereka akan meridhoi orang tersebut dengan memberikan syafaat. Li'annahum mimman rafa'ahumullahu wa li hadha yaqbalu syafa'atuhum, dikarenakan mereka adalah termasuk dari orang-orang yang Allah angkat kedudukan mereka, oleh karena itulah syafaat mereka diterima. Ya, tatkala kita sampaikan dalil-dalil yang menunjukkan akan kelemahan sesembahan selain Allah, kita jelaskan bahwasanya sesembahan selain Allah itu tidak mampu untuk mencipta, ternyata mereka meyakini hal tersebut. Dan mereka ada alasan lain tatkala mereka beribadah kepada selain Allah, adalah karena mereka sesembahan selain Allah tersebut dari orang-orang solehnya dapat memberikan syafaat. Dan di antara alasan mereka, ya akhi, di antara subhat mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Nawaqidul Islam, bahwasanya mereka mengatakan yang mana mereka ini orang-orang musyrikin yang menjadikan para wali sebagai pemberi syafaat menurut mereka, dikarenakan mereka memiliki prasangka yang sangat rusak. Yaitu mereka tidaklah memohon langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebagaimana nanti kita jelaskan bahwasanya makna dari syafaat itu intinya adalah at-talab, meminta. Ya. Mereka itu tidaklah berani langsung meminta kepada Allah Subhanahu wa taala karena menurut mereka ini sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka mengatakan sesungguhnya Allah memiliki seorang perantara yang menghubungkan antara diri kita dengannya, sebagaimana raja-raja dunia tidaklah mereka diminta kecuali dengan perantara para menteri. Jadi mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja dunia. Karena yang namanya raja-raja dunia, tatkala kita ingin meminta sesuatu kepada raja dunia, kita enggak mungkin bisa langsung. Kita butuh seorang perantara yang menyampaikan hajat kita kepada mereka. Dan mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja dunia. Maka syubhat ini dibantah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya Nawaqidul Islam halaman 64 sampai 65, beliau mengatakan fahasala min za'mihim hadza, prasangka rusak mereka ini menghasilkan beberapa sebab, menimbulkan beberapa kerusakan. Yang pertama, anhum qasullaha ala mulukid dunya wa hadza amrun batilun. Yang pertama, mereka mengkiaskan Allah dengan raja-raja dunia dan ini adalah merupakan perkara yang batil. Walaysa min ta'dimillahi, dan bukanlah termasuk dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk dari tanaqqusillahi, termasuk dari perendahan. Ya, kalau Allah dikiaskan, disamakan, disejajarkan dengan makhluk yang rendah, maka hal ini menunjukkan perendahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ibarat antum, ya akhi, masyaallah, antum pintar seperti anak TK. Ini apa nih? Kan perendahan. Kita disejajarkan dengan seseorang yang kedudukannya lebih rendah dibandingkan kita. Maka tatkala orang-orang itu mengkiaskan Allah dengan raja, hakikatnya ini bukan pengagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, tapi hakikatnya adalah perendahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala mereka memalingkan sesuatu dari peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kesyirikan ini adalah merendahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak termasuk pengagungan sebagaimana yang mereka sangka. Karena orang-orang yang meminta syafaat, sementara syafaat itu adalah bermana tolak, bermana doa, dan doa itu adalah bagian dari ibadah. Dan tidaklah kita dibolehkan untuk menunjukkan ibadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jawaban beliau yang kedua, bahwasanya kata beliau, anna qiyasallahi alal bashar tanaqqusun lillahi taala, bahwasanya mengkiaskan Allah dengan manusia itu merupakan perendahan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ahwala ibadihi, mengetahui keadaan para hambanya, sehingga tidak butuh seorang perantara bagi kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal bashar wal muluk, adapun manusia dan raja, fala ya'lamuna ahwala ra'iyyah, maka mereka itu tidak mengetahui keadaan rakyatnya illa bi ahadin yuballighuhum anha, kecuali dengan perantara seseorang yang menyampaikan kepada mereka tentang apa yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Ya li'annahum basyarun, dikarenakan mereka itu adalah manusia biasa, tidak memiliki keilmuan sebagaimana keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Wa amallahu, dan adapun Allah Subhanahu wa taala, fa innahu ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa la yahtaju may yuballighuhu hawaija ibadihi. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, apa yang ada di langit dan di bumi, baik yang nampak maupun yang tidak nampak, apa yang terpetik di dalam hati kita Allah Maha tahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada seseorang untuk menyampaikan hajat-hajat hambanya. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, tatkala mereka mengkiaskan Allah Subhanahu wa taala dengan raja-raja dunia, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan bantahan yang ketiga bahwasanya raja-raja dunia itu mereka butuh untuk menerima syafaat orang-orang yang memberikan syafaat. Butuh seorang menteri, butuh seorang pembantu. Ya. Falau raddu syafa'atahum, seandainya seorang raja itu menolak syafaatnya para menterinya, para pembantunya, niscaya para menteri dan pembantunya akan mengingkari dan akan memusuhi raja-raja tersebut. Sehingga para raja itu dia sangat butuh untuk menerima syafaatnya pembantu-pembantu para raja, para menteri. Ya, walaupun sebenarnya raja itu benci untuk menerima syafaat tersebut, tapi dia lihat kalau dia, misalnya dia tolak syafaat para menterinya, orang-orang terdekat dengannya, maka dia akan dimusuhi oleh para menteri. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh para raja ini, yang dia butuh terhadap menerima syafaat para menterinya, ini dalam rangka untuk mengekalkan, menetapkan kerajaannya, dan menarik manusia agar manusia tunduk kepada mereka. Amallahu, adapun Allah, fa innahu ghaniyun an ibadihi, Allah itu maha kaya, Allah itu tidak butuh kepada orang yang memberikan syafaat. Tatkala Allah menjadikan seorang itu sebagai pemberi syafaat dengan istilahnya asy-syafi, itu bukan karena Allah butuh kepada syafi, ya, tapi Allah memberikan izin kepada syafi. Contoh kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan izin untuk memberikan syafaat yang hakikatnya syafaat itu adalah milik Allah, bukan Allah butuh kepada nabi kita Muhammad, tapi ini sebagai bentuk ikram Allah kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun an ibadihi, Allah Subhanahu wa taala itu kaya dari hamba-hambanya, dan Allah tidak butuh kepada para menteri, para pembantunya seperti raja-raja dunia. Ini bantahan Syekh Shalih Al-Fauzan tentang subhat yang mereka sampaikan. Dan di antara subhat mereka, ya, tatkala mereka menjadikan orang-orang soleh itu sebagai pemberi syafaat, ya, mereka mengatakan bahwasanya al-wasa itu rijalun solihun walahum makanatun indallah, bahwasanya para perantara yang kami jadikan sebagai perantara untuk mendapatkan syafaat Allah itu, mereka itu laki-laki soleh, orang-orang soleh. Walahum makanatun indallah, mereka itu memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nas'alullaha bihim, maka kami meminta kepada Allah bihim dengan perantara mereka. Li'annana mudhnibuna, dikarenakan kami ini adalah manusia yang berdosa. Kelihatannya enggak pantas nih kalau langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami butuh perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sebagaimana perkataan orang-orang musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, ya, tidaklah kami itu menyembah mereka sesama selain Allah kecuali agar kami lebih dekat, sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana bantahan terhadap subhat yang lemah ini? Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan bahwasanya kesolehan orang lain, amalan orang lain, laisa laka fihi istihqaqun, tidak ada keberhakan bagimu sedikit pun. Ya, amalan soleh, amalan mereka, amalan-amalan orang soleh dari para wali Allah, dari para orang-orang soleh itu tidaklah memberikan manfaat kepadamu. Ya, Allah berfirman, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'an, pada hari yang sebuah jiwa itu tidak memiliki kekuasaan bagi jiwa yang lain sedikit pun.
Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, yauma yafirul mar'u min akhi, pada suatu hari yang seorang manusia itu berlari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan dia juga berlari dari ibu dan anaknya, wa sahibatihi wa bani, wa abi dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan juga dia berlari dari istri dan anaknya. Pada masing-masing saat itu manusia itu dia sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga kesolehan orang lain itu tidaklah memberikan manfaat bagi orang lain. Maka di sini dikatakan fasolahuhum la yanfauka, kesolehan mereka yang kalian jadikan sebagai perantara itu la yanfauka madumta laysa laka amal, tidaklah memberikan manfaat bagimu selama kamu tidak memiliki amal. Falimadza la ta'malu anta hatta takuna solihan wa qariban minallah. Bagaimana kalian, falimadza, kenapa kalian tidak beramal saja sehingga kalian menjadi orang yang soleh dan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus mengandalkan kesolehan orang lain sementara kesolehan orang lain itu tidak memberikan manfaat bagi kalian? Ya, ini di antara bantahan yang diberikan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan. Jadi intinya bahwasanya hubungan bab ini dengan bab sebelumnya, ya, tatkala kita datangkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang rububiyah Allah dan keberhakan Allah untuk diibadahi, dan kita pun menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan sesembahan selain Allah, ternyata mereka meyakini demikian itu. Dan salah satu sebab mereka beribadah kepada selain Allah karena mereka meyakini sesembahan selain Allah tersebut dapat memberikan syafaat. Jadi ada beberapa alasan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara alasan adalah karena mereka meyakini sesembahan selain Allah itu memberikan syafaat, yang nanti insyaallah akan dibantah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitabnya yang mulia ini berdasarkan dalil-dalil yang beliau bawa. Sekarang kita jelaskan tentang makna dari syafaat. Poin yang kedua, syafaat lugatan secara bahasa adalah didul witri. Syafaat secara bahasa adalah didul witri, lawan dari ganjil. Adapun secara istilah, syafaat adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Menjadikan orang lain sebagai perantara untuk mendapatkan suatu manfaat atau agar terhindar dari suatu mudarat. Jadi syafaat secara istilah adalah at-tawassutu lil ghairi li jalbi naf'in aw daf'i dharrin. Menjadikan orang lain sebagai perantara agar kita mendapatkan suatu manfaat atau terhindar dari suatu mudarat. Misal, ya, di antara antum mungkin ingin menikah dengan seorang akhwat, tapi antum tidak berani untuk melamarnya. Maka antum meminta tolong kepada Ustadz Abu Sa'ad. Ya, antum jadikan Ustadz Abu Sa'ad sebagai perantara antum untuk menyampaikan hajat antum. Ya. Atau misalnya, seseorang yang ditilang oleh polisi misalnya, dan dia motornya diambil, dia ingin terhindar dari kemudaratan. Bagaimana ya supaya motornya dibalik kembali? Oh, kebetulan dia punya paman seorang jenderal misalnya, ya, dijadikan pamannya ini sebagai perantara agar dia terhindar dari kemudaratan. Yang awalnya dia pengen minta sendiri satu orang tidak berani, akhirnya dia ajak orang lain. Oleh karena itulah syafaat secara bahasa adalah didulwitri, lawan dari ganjil yaitu genap. Yang awalnya dia ingin minta sendiri, kemudian dia cari orang lain, menjadi genaplah dia di dalam meminta. Adapun syafaat yang dijelaskan oleh Syekh Al-Usya di dalam kitabnya At-Tamhid, beliau mengatakan asy-syafa'atu huwa ad-du'a. Syafaat itu adalah doa. Memang hakikatnya syafaat itu adalah doa. Doa bermakna meminta. Tatkala A dia ingin meminta sesuatu kepada C, ya, tapi A enggak berani langsung minta sama C, maka A ini meminta kepada B, Syafi ini, Syafi, ya, orang yang minta memberikan syafaat untuk menolong dia. Kemudian nanti si B ini minta kepada siapa? Kepada C. Oleh karena itulah hakikat dari syafaat adalah addu'a. Wa talabu syafa'a huwa talabu du'a. Maka tatkala seorang itu minta syafaat, maka hakikatnya dia meminta doa. Maka apabila ada orang yang dia berkata, fa idza qala qa'il astasfi'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, astasfi'u bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, maka seakan-akan maknanya adalah atlubu minar rasul saya minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayad'u li indallah, agar beliau mendoakan saya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dibolehkan jika Rasulullah masih dalam keadaan hidup. Ya, tatkala kita minta syafaat kepada orang soleh, boleh saja, tapi bentuknya bagaimana? Bentuknya misalnya ada orang soleh, ya fulan doakan saya biar saya ini termasuk dari orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini boleh. Ya. Karena memang syafaat ini bermakna doa. Maka tatkala syafaat ini bermakna talab atau bermakna doa, dan sudah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu tentang bab doa, isti'anah, isti'adzah, istighatsah, dalil-dalil yang menjelaskan akan batilnya meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dalil-dalil tersebut bisa kita terapkan untuk menunjukkan batilnya seseorang minta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat ini bermakna doa. Tatkala kenapa sih orang yang meminta syafaat kepada mayit itu hukumnya adalah syirkun akbar? Karena kita sudah bahas pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu, boleh kita meminta kepada makhluk jika terpenuhi 4 syarat. Yang pertama, dalam perkara yang bukan merupakan kekhususan bagi Allah. Sementara syafaat itu adalah merupakan kekhususan bagi Allah. Yang kedua, dalam perkara yang makhluk mampu. Sementara makhluk itu tidak mampu memberikan syafaat. Rasulullah tidak mampu memberikan syafaat kecuali nanti izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita jelaskan tentang syafaatul uzma, syafaat yang agung, Rasul itu enggak langsung minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau sujud terlebih dahulu, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Allah izini, ya Muhammad irfa ra'saka, berdiri. Minta apa yang kau minta. Berilah syafaat, baru diizini. Maka tatkala itulah baru Rasulullah meminta agar diringankan hisab para hambanya, segera dihisab para hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, boleh kita meminta kepada makhluk apabila makhluk tersebut adalah hadir, tidak gaib, ada di hadapan kita, atau kalau tidak tulisannya hadir, atau kalau tidak jasadnya hadir. Ya, tatkala seseorang minta dikirimin uang kepada abinya lewat telepon misalnya, dibolehkan walaupun abinya jasadnya enggak hadir tapi suaranya hadir, atau lewat SMS tulisannya hadir. Tapi kalau misalnya ada seorang memiliki keyakinan, wah abi ana ini punya ilmu telepati, kemudian dia mengatakan, ya abi saya butuh uang, tolong kirim saya misalnya, dia meyakini bahwasanya abi dia mengetahui apa yang dia inginkan, maka ini syirkun akbar. Kemudian yang keempat adalah hidup. Ya, bukan mayit dan juga bukan benda mati. Maka tatkala seseorang itu minta syafaat kepada orang yang sudah meninggal, maka hukumnya syirkun akbar. Ya. Apabila salah satu syarat yang 4 itu yang dibolehkan kita meminta kepada makhluk, salah satunya saja tidak terpenuhi, maka hukumnya menjadi syirkun akbar. Ya. Kemudian poin yang selanjutnya adalah pembagian syafaat. Jadi sekali lagi, makna dari syafaat itu secara istilah itu menjadikan orang lain sebagai perantara agar kita mendapatkan suatu manfaat atau agar kita terhindar dari mudarat. Yang hakikatnya syafaat itu adalah meminta doa. Ya, sehingga hal-hal yang terkait dengan hukum doa ini pun sama dengan hal-hal yang terkait dengan meminta syafaat. Kemudian pembagian syafaat. Pembagian syafaat ini ada 2 tinjauan. Ini sebagaimana yang ana baca penjelasannya dari kitab At-Tamhid dan kitab I'anatul Mustafid. Yang pertama adalah fima bainan nas, pembagian syafaat ditinjau dari di antara manusia. Ya. Karena syafaat tadi itu adalah hukumnya maknanya adalah meminta. Ya. Dan hukum meminta itu sebagaimana yang tadi kita jelaskan adalah dibolehkan jika terpenuhi 4 syarat. Maka ya, apabila ditinjau dari sini, di antara manusia, maka syafaat itu terbagi menjadi 2. Syafaat jika ditinjau di antara manusia yang masih hidup, yang dia mampu, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah syafaatun hasanatun, syafaat yang baik. Dan yang kedua adalah syafaatun sayiatun, syafaat yang buruk. Syafaat yang baik, sebagaimana yang tadi anda contohkan,
Ya, mungkin di antara antum ada ingin yang menikah, ya kemudian ada seorang yang bantu antum. Ini memberikan syafaat sebagai perantara. Ini adalah sebagai bentuk syafaat yang baik. Ya. Adapun mungkin syafaat yang jelek, mungkin seharusnya dia tidak lulus, gitu ya. Agar lulus, padahal nilainya enggak jelek, jelek sekali misalnya, dia seharusnya enggak lulus. Dia minta syafaat kepada orang lain agar diluluskan. Akhirnya dibuat nilai yang palsu. Ini syafaat yang jelek. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 85, Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakullahu nasibun minha." Barang siapa yang memberikan syafaat-syafaat yang baik, maka dia mendapatkan bagian darinya. Maka dia mendapatkan kebaikan pula. Dia juga mendapatkan pahala karena dia telah menolong orang lain. "Wa may yashfa' syafa'atan sayyi'atan lahu kiflun minha." Dan barang siapa memberikan syafaat dengan bentuk syafaat yang jelek, maka dia pun akan menanggung dosanya. Ya. Adapun syafaat yang kita bahas di sini adalah syafaat indallah. Yang ini syafaat ini yang terjadi pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Yang syafaat ini terjadi di yaumil akhir, di hari kiamat. Ya. Dijelaskan asy-syafa'ah fi kitabillahi ja'at ala kismaini. Jadi syafaat yang nanti terjadi pada hari kiamat itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah syafa'atun manfiyatun. Syafa'atun manfiyatun. Syafa'at yang ditiadakan. Syafa'at yang ditiadakan ialah hiyallati tutlabu min ghairillah. Syafaat yang diminta dari selain Allah. Orang-orang yang dia meminta kepada selain Allah, kepada para nabi, kepada orang-orang soleh, kepada malaikat. Sementara kita tahu bahwasanya syafaat itu hanyalah milik Allah. Kulillahi syafa'atu jami'an. Katakanlah hanyalah milik Allah seluruh syafaat. Wa hiya allati nafahallahu an ahlil israq. Dan syafaat ini adalah syafaat yang Allah nafikan bagi pelaku kesyirikan dan juga orang-orang kafir. Maka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik, syafaat mereka tidak diterima. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Malidzalimina min hamimin wala syafi." Dan tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim dari hamim, teman yang setia, wala syafi, dan juga pemberi syafaat. Jadi syafaat yang ditiadakan. Dan juga dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa andhir bihil ladzina yakhafuna ayuhsyaru ila rabbihim, laisa lahum min dunihi waliyyun wala syafi." Tidak ada bagi mereka di sisi Allah waliyun, wali, wala syafi, dan juga pemberi syafaat. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulillahi syafa'atu jami'an." Katakanlah hanyalah milik Allah seluruh syafaat. Kalau syafaat ini seluruhnya hanyalah milik Allah, maka enggak boleh diminta kecuali memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin bahwasanya bentuk-bentuk syafaat yang akan terjadi di hari kiamat itu ada 6 bentuk. 3 bentuk khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah beri izin bagi Rasulullah untuk memberikan syafaat tersebut, dan 3 bentuk yang umum yang bisa dilakukan oleh Rasulullah dan juga selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang kedua adalah syafa'atun musbitatun. Syafa'atun musbitatun. Syafa'at yang ditetapkan. Dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan, "Hiyallati tawaffara fiha as-sartani." Jadi syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang terpenuhi 2 syarat. Jadi syafaat yang ditetapkan adalah syafaat yang terpenuhi 2 syarat. Yang pertama, antatluba minallah. Syafaat tersebut memintanya kepada Allah. Karena memang syafaat itu adalah milik Allah. Nanti di antara bentuk syafaat misalnya adalah syafaat udhma atau syafaat kita ditinggikan derajatnya di surga. Kalau kita ingin mendapatkan bentuk model syafaat yang seperti itu, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah,
mintanya kepada Allah, ya Allah jadikanlah Muhammad sebagai pemberi syafaatku nanti di yaumil akhir. Tapi mintanya kepada Allah. Kalau dia mintanya kepada Muhammad, ya Muhammad berilah syafaatmu nanti di yaumil akhir. Maka ini syirkun akbar. Ya. Karena Nabi kita tidak memiliki syafaat. Beliau hanya dikasih izin sebagai perantara untuk memberikan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibarat ini kitab milik ana. Ya, maka ana mau ngasih antum tapi ana lewat perantara seseorang. Tolong ah ini kasihkan kitab ini kepada si fulan. Ya, ibarat si A ini adalah sebagai syafi, pemberi syafaat yang dia cuma sebagai perantara saja. Yang Allah jadikan syafi ini, A ini sebagai bentuk ikram, pemulihan Allah Subhanahu wa taala ya kepada syafi tersebut. Ini yang pertama. Kita meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syafaat yang ditetapkan, syarat yang kedua adalah antakuna fiman tuqbalu fihi syafa'ah. Autak balufi syafa'ah. Yang kedua adalah syafaat ini terjadi bagi orang-orang yang berhak untuk menerima syafaat. Jadi syafaat yang ditetapkan pertama adalah memintanya kepada Allah, dan yang kedua syafaat ini diberikan bagi orang-orang yang berhak menerima syafaat. Siapakah mereka? Yaitu al-mu'min, al-mu'ahid, alladzi indahu minal ma'asi duna syirki, yaitu seorang mukmin yang dia bertauhid, yang dia memiliki dosa-dosa kemaksiatan selain syirik. Jadi masya Allah ya akhi ya, di antara hikmah dari syafaat ini hakikatnya adalah merupakan bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala bagi kita, karena kita manusia yang tidak luput dari dosa. Dan nanti di antara bentuk syafaat di antaranya adalah mengeluarkan seseorang atau mengeluarkan seseorang yang dia berada di dalam neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, atau seseorang yang seharusnya dia berhak masuk ke dalam neraka, ya tatkala ditimbang nih amalan buruknya lebih banyak nih, ya seharusnya dia masuk ke dalam neraka, tapi karena dia mendapatkan syafaat maka dia enggak jadi masuk ke dalam neraka, langsung masuk ke dalam surga. Ya, atau mungkin nih orang dia sudah ditetapkan oh, Anda masuk neraka selamanya mungkin 20 hari misalnya. Tapi karena dia mendapatkan syafaat baru 1 hari dia di neraka, karena dia mendapatkan syafaat maka dia dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi hakikatnya syafaat ini adalah bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertauhid, yang mereka memiliki maksiat selain kesyirikan, duna syirki, selain dari kesyirikan. Karena sekali lagi sebagaimana yang telah kita bahas pada pertemuan yang telah lalu, bahwasanya dosa syirik walaupun kecil, seandainya dia tidak bertobat maka dia berhak untuk masuk neraka terlebih dahulu. Bedanya kalau syirik akbar kekal, adapun syirik asgor dia tidak dikekalkan. Ya. Adapun dalil yang menunjukkan bahwasanya hanya orang-orang bertauhid saja yang mendapatkan syafaat Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis tatkala Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu? Maka Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan khalisan, ikhlas, ya, menjauhi segala bentuk kesyirikan dan menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pembagian syafaat. Ya, yaitu terbagi menjadi dua, syafaat yang ditiadakan manfiatun dan syafaat yang ditetapkan. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat adalah tentang syarat syafaat yang ditetapkan. Dua syarat syafaat yang ditetapkan. Berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Li syafa'ati al-musbitati syartani. Syafaat yang ditetapkan itu memiliki dua syarat. Yang pertama adalah idznullahi subhanahu lisyafi ayasfa'a. Izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat untuk memberikan syafaat. Jadi izin Allah kepada syafi pemberi syafaat. yang Allah kasih wewenang mereka untuk memberikan syafaat milik Allah Subhanahu wa taala. Dan syafi' ini adalah orang-orang soleh, para nabi, malaikat, dan orang-orang soleh yang Allah memberikan wewenang bagi mereka, sekali lagi dalam rangka memuliakan mereka. Kemudian yang kedua adalah ridhollahi anil masfu'i lahu, ridho Allah kepada orang yang akan diberi syafaat, al masfu'u lahu. Dan al masfu'u lahu ini sekali lagi dia adalah min ahli tauhid, dari ahli tauhid yang bermaksiat, dari ahli tauhid yang bermaksiat. Dalilnya, kalau dalil satu persatu tentang izin Allah Subhanahu wa taala harus mendapatkan izin Allah, Al-Baqarah, man dhalladhi yasfa'u indahu illa bi idni, tidak ada seorang pun yang memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izinnya. Adapun tentang ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun terkumpul izin Allah Subhanahu wa taala surat An-Najmu ayat 26 sebagaimana dalil yang keempat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Wa kam min malakin fis samawati, berapa banyak malaikat di langit, la tughni syafa'atuhum syai'an, yang syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun, illa mim ba'di ayyadanallahu liman yasha'u wa yarda, illa mim ba'di ayyadanallah, ya, kecuali setelah Allah mengizini, syarat yang pertama, liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki, wa yarda, dan bagi orang yang Allah ridai. Jadi surat An-Najmu ayat 26 ini dalil tentang dua syarat syafaat yang ditetapkan itu terjadi. Yang pertama, jika Allah mengizini sang syafi untuk memberikan syafaat, dan yang kedua, Allah meridai al-masfu'u lahu. Dan al-masfu'u lahu ini adalah orang yang bertauhid, yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah macam-macam bentuk syafaat yang ditetapkan. Ya. Ini ada dua bentuk. Kalau di dalam kalau Syaikh Shalih Al-Utsaimin beliau dan juga dalam kitab ini beliau langsung menjelaskan enam bentuk sekaligus, ya. Kalau dalam kitab Muqarrar Saudi untuk tingkatan wusta, dari enam bentuk syafaat ini dibagi lagi menjadi dua bentuk. Ya, tiga bentuk syafaat yang khusus bagi Rasulullah, yang Allah kasih beri izin untuk memberikan syafaat, dan tiga bentuk ini umum bagi Rasulullah dan juga selain Rasulullah dari orang-orang yang beriman. Jadi pembagian syafaat atau bentuk-bentuk syafaat yang ditetapkan itu ada dua bentuk. Yang pertama, asy-syafa'atu al-khassatu bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang khusus bagi Rasulullah. Maksudnya adalah Rasulullah yang diizini saja. Selain Rasulullah tidak Allah kasih izin. Yang pertama adalah syafa'atul udhma, syafa'at udhma atau syafa'atul kubra. Yang ini, syafa'at ini terjadi di padang mahsyar. Ya, tatkala kita menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tahun lamanya. Kita menunggu keputusan Allah dalam keadaan telanjang bulat, matahari didekatkan 1 mil, beribu-ribu tahun lamanya. Yang namanya menunggu itu kan suatu perbuatan yang menjenuhkan. Kalau kita nunggu teman saja 5 menit saja itu udah jenuh, apalagi ini kalau beribu-ribu tahun. Sementara ukuran hari di akhirat, satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Ya, sehingga tatkala manusia merasa tidak kuat lagi, mereka pun mendatangi para nabi. Di antaranya mereka datangi Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam angkat tangan. Kemudian Nabi siapa? Nuh alaihissalam. Nabi Nuh juga angkat tangan. Tidak mampu. Karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala sangat murka. Kemudian Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tatkala Rasulullah diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat, inilah yang dinamakan dengan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, yang pada saat itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita disyariatkan untuk mendoakan Rasulullah untuk mendapatkan mahkamah mahmuda tatkala kita selesai mendengarkan adzan. Ya. Kemudian yang kedua adalah syafa'atuhu li ahlil jannah fi dukhuliha. Syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk ahlu surga agar mereka memasuki surga. Karena yang bisa membuka pintu surga itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tatkala ahlu surga dia sudah melewati sirat, kemudian berada di hadapan surga, ya mereka tidak bisa membuka pintu surga. Maka pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat kepada mereka untuk masuk ke dalam surga. Kemudian syafaat yang ketiga adalah yang khusus bagi Rasulullah, syafa'atuhu fi takhfifil adabi an ammihi Abi Thalib. Syafaat berupa keringanan siksa bagi pamannya yaitu Abi Thalib. Satu-satunya orang kafir yang mendapatkan syafaat khusus bagi Abu Thalib, dan khusus yang memberikannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa keringanan adab saja, tidak dikeluarkan dari neraka. Yang Abu Thalib dipakaikan sendal dari api neraka dan otaknya mendidih. Ini seringan-ringan adab neraka. Yang Rasulullah pernah berkata tentang Abu Thalib, lau ana fakana fid darkil asfali minan nar. Seandainya bukan karena aku, kata Rasulullah, lakana fid darkil asfali minan nar. Niscaya dia Abu Thalib berada di neraka yang paling bawah. Lau ana. Rasulullah mengatakan lau, seandainya. Ya. Nanti perinciannya ada tentang hukum penggunaan lau seandainya. Jika sebagai khobar maka dibolehkan. Sebagaimana sabda Rasulullah terkait dengan Abu Thalib, beliau mengatakan lau ana lakana fi darkil asfali, laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, niscaya dia masuk ke dalam neraka yang paling bawah. Beliau menyampaikan ini hanya sekedar khobar. Ya, maka dibolehkan. Walaupun sebaiknya kalau kita perkataan lau ini dijauhkan. Kemudian yang ke bentuk yang kedua adalah syafa'atul 'amatu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Syafa'at yang umum bagi Rasulullah dan juga kaum mukminin, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang pertama adalah asy-syafa'atu li qaumin minal usati min ahli tauhid. Alla yadkhulun nar. Syafaat bagi kaum dari orang-orang yang bermaksiat dari ahli tauhid agar mereka tidak masuk ke dalam neraka. Jadi syafaat untuk orang syafaat untuk orang yang bertauhid, yang dia bermaksiat, agar tidak masuk ke dalam neraka. Seharusnya masuk neraka dia nih, tapi karena dia mendapatkan syafaat, akhirnya dia tidak masuk ke dalam neraka. Yang kedua adalah asy-syafa'atu fi ikhrajil usati min ahli tauhid minan nar. Syafaat untuk mengeluarkan pelaku maksiat dari ahli tauhid dari neraka. Jadi syafaat untuk mengeluarkan pelaku maksiat yang dia masih bertauhid dari neraka. Kemudian yang ketiga adalah syafaat fi qaumin min ahlil jannah fi ziyadati thawabihim wa raf'i darajatihim. Syafaat bagi kaum yang dia sudah masuk ke dalam surga berupa penambahan pahala dan darajatnya di surga, karena surga itu berderajat. Mungkin awalnya kita masuk surga derajat tingkatan yang kelima misalnya. Kemudian ada anak kita misalnya, dia derajat tingkatnya kedua. Kemudian dia melihat kita, karena yang di atas dapat melihat yang di bawah dan tidak sebaliknya. Kemudian dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya angkatlah derajat orang tua saya biar kedudukannya sama dengan saya. Kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang tuanya yang dia awalnya di tingkat kelima menjadi tingkat yang kedua. Itu ya. Ini di antara macam-macam bentuk syafaat yang nanti akan terjadi pada hari kiamat. Yang intinya jumlahnya ada 6, 3 khusus bagi Rasulullah dan 3 umum bagi Rasulullah dan juga kaum mukminin. Kemudian yang keenam, hukum meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini insyaAllah jelas ya. Jadi asy-syafa'ah itu dikatakan bahwasanya syafaat itu adalah milkun lillah, adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. La tutlabu illa minhu, tidaklah boleh diminta kecuali hanya darinya. Li'annaha ibadatun, dan juga dikarenakan syafaat itu adalah ibadah.
wal ibadatu la tasluhu illa lillahi wahdah, dan ibadah itu tidaklah berhak diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan syafaat itu adalah ibadah dan dalil yang menunjukkan bahwa syafaat itu hanyalah milik Allah adalah firman Allah surat Az-Zumar ayat 44. Allah berfirman, kulillahi syafa'atu jami'an. Ini pembantasannya. Aslinya kan asyafa'atu lillahi jami'an. Aslinya. Ini khobarnya dikedepankan. Lillahi. Lafzul jalalah yang mulia Allah. Jar wa majrur. Fi mahali rafin khobar. Asyafa'atu adalah sebagai mubtada. Katakanlah, hanyalah milik Allah seluruh syafa'at. Maka tatkala syafaat itu hanyalah milik Allah, faman talabaha min ghairillahi, maka barang siapa yang meminta syafaat kepada selain Allah, kal malaika, seperti kepada malaikat, awil anbiya, atau kepada para nabi, awis salihin, atau kepada orang-orang soleh, faqada asyraka, maka sungguh dia telah terjerumus ke dalam syirka akbar, ke dalam kesyirikan yang besar. Syirkan akbar, ke dalam kesyirikan yang besar. Jadi hukum meminta syafaat kepada selain Allah sekali lagi adalah hukumnya syirik akbar. Ya, kalau kita ingin meminta syafaat yang tadi telah disebutkan yang bentuknya ada 6, maka mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan Rasulullah dan juga orang-orang soleh dapat memberikan syafaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Ya, mungkin ini yang bisa ana sampaikan terkait dengan bab yang ke-6. Adapun kesimpulan dari bab ini perlu antum ketahui dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan di sini bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu mendatangkan dalil-dalil terkait dengan syafaat itu secara tertib berurutan. Dijelaskan oleh Syekh Al-Usy, beliau menjelaskan bahwasannya dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan syafaat itu beliau bawakan dalil-dalilnya secara berurutan, tidak asal, tidak ngasal. Ya. Dalil yang pertama, wa andir bihil ladzina yakhafuna ayyusharu ila rabbihim laysa lahum min dunihi wali wala syafi. Al-An'am ayat 51. Dan dalil yang kedua, kulillahi syafa'atu jami'an. Ini menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pada dalil yang kedua, man dhalla yasfau indahu illa bi idzni. Allah menetapkan adanya syafaat. Dalil yang pertama secara umum syafaat dinafikan karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, syafaat ternyata ada syafaat yang ditetapkan. Namun bagaimana syafaat yang ditetapkan itu terjadi? Dijelaskan, syafaat yang ditetapkan itu terjadi jika diizini oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang Allah ridhoi, yaitu di dalam ayat yang selanjutnya An-Najmu ayat 26. Ya, kemudian beliau menutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Saba ayat 22. Ini di antara dalil yang beliau bawakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul id'ul ladzina za'amtum min dunillahi la yamlikuuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi fama lahum fiihima min syirkin wama lahum minhum min dhahir wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah." Jadi ini ayat yang terakhir yang beliau bawakan An-Najmu ini kesimpulan dari ayat-ayat sebelumnya. Ya. Yang ini adalah dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ayat yang mulia ini adalah merupakan dalil yang memutuskan segala bentuk-bentuk kesyirikan yang orang-orang musyrikin bertaaluk dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa sebab orang-orang musyrikin itu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki beberapa alasan dan alasan tersebut Allah bantah semuanya. Yang pertama, di antara sebab yang menjadikan mereka beribadah kepada selain Allah, mereka memiliki, selain Allah itu memiliki sesuatu. Ya, Nyi Roro Kidul yang menguasai alam semesta, pantai selatan misalnya, sehingga diibadahi. Kenapa? Karena mereka meyakini Nyi Roro Kidul itu punya sesuatu. Dapat memberikan panen yang banyak misalnya. Ada orang yang tatkala panen dia menyembeli untuk Dewi Sri. Karena dia meyakini Dewi Sri itulah yang memiliki apa? Padi misalnya. Ya.
Kemudian yang kedua adalah fama lahum fihima min syirkin. Yang kedua, mereka memiliki keyakinan bahwasanya selain Allah itu berserikat di dalam kepemilikan. Berserikat di dalam kepemilikan. Seperti seseorang ada meyakini bahwasanya kalau keyakinan orang-orang sufi ya, bahwasanya empat kutub, kutub utara, kutub selatan, itu dikuasai, dimiliki pula oleh empat wali kutub yang masing-masing mereka itu mengatur. Di kutub utara ada seorang wali, di kutub selatan ada walinya, di timur dan barat itu ada walinya yang dia mengatur alam semesta, yang memiliki berserikat kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kepemilikan. Maka dibantah di dalam ayat ini, ya, katakanlah qulidul ladina, katakanlah ya Muhammad, serulah kepada orang-orang yang kalian sangka dari selain Allah Subhanahu wa taala, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Ini bantahan yang pertama. Mereka itu tidaklah memiliki sesuatu pun, walaupun mithqala dzarrah, seberat dzarrah, sebagaimana dijelaskan oleh Ustaz Firanda ya. Dzarrah itu dalam bahasa Arab itu memiliki tiga makna. Yang pertama adalah semut yang paling kecil, semut yang kecil. Yang kedua adalah kalau kita misalnya memiliki rumah yang gubuk gitu ya, biasanya ada apa? Cahaya-cahaya itu, kemudian ada di dalam cahaya itu biasanya ada sesuatu yang terbang-terbang. Itu dikatakan juga dzarrah. Atau yang ketiga adalah kalau kita apa? Inikan ke tanah atau ke debu, kemudian kita angkat, itulah hasilnya dari serpihan debu saat kita mungkin bertayamum, itulah dzarrah. Tidak ada beratnya sedikit pun. Itu ya. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala menafikan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka itu yang kalian sembah, yang mereka sangka mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidaklah memiliki walaupun seberat dzarrah, baik di langit maupun di bumi. Kemudian yang kedua, wa ma lahum fihi min syirkin. Dan tidak ada bagi mereka di antara keduanya, langit dan bumi, min syirkin, persekutuan. Kemudian yang ketiga, wa ma lahum minhum min dhahir, pembantunya. Dan tidak juga bagi Allah di sisi mereka, dari mereka, min dhahir, dari pembantu. Mungkin ada orang yang beribadah kepada malaikat karena mereka memiliki keyakinan bahwasanya malaikat itu adalah pembantu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang dia meminta syafaat kepada Allah, kepada malaikat, mungkin dia memiliki keyakinan bahwasanya malaikat itu adalah yang membantu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah nafikan. Dan tinggal tidak tersisa kecuali yang keempat, yaitu sebagai syafaat. Kemudian Allah pun bantah, wala tanfa'u syafa'atu indahu, dan tidaklah bermanfaat syafaat di sisinya, illa kecuali liman adinalah, bagi orang yang Allah izini. Dan orang-orang yang Allah izini adalah para nabi dan para rasul kepada orang-orang yang Allah ridai. Berdalil, beliau kemudian menutup juga dengan sebuah hadis, waqala Abu Hurairah yang tadi ana bacakan, man as'adun nasi bi syafa'atika, siapakah orang yang paling bahagia dengan syafaatmu? Maka Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Ya, mungkin ini yang bisa ana sampaikan terkait dengan syafaat. Sebelum kita tutup, kemarin ada pertanyaan ya dari akhwat. Yang pertanyaannya, kata penanya, wali Allah adalah mereka yang dicintai Allah dan memiliki kedekatan dengan Allah. Adakah wali di zaman ini? Adakah wali di zaman ini? Kira-kira ada enggak? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mendefinisikan wali itu adalah man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Barang siapa yang dia beriman dan bertakwa, kana lillahi waliyan, maka dia bagi Allah adalah seorang wali. Jadi wali itu adalah orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita tanyakan kepada sang penanya, kira-kira sekarang ada enggak orang yang beriman dan bertakwa? Kalau enggak ada, berarti wali enggak ada sekarang. Kalau ada, berarti wali ada.
Dan kenyataannya orang-orang beriman itu banyak. Orang-orang yang bertakwa itu banyak. Dan hakikat ketakwaan itu kan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan perintah Allah yang paling agung adalah tauhid. Dan larangan Allah yang paling besar adalah kesyirikan. Hanya saja ketakwaan dan keimanan seseorang itu bertingkat-tingkat. Kita ini bisa dikatakan wali Allah. Tapi kewalian kita di sisi Allah itu bertingkat-tingkat. Begitu juga dengan definisi orang soleh. Orang soleh itu kan sebagaimana definisinya Syaikhul Utsaimin adalah orang yang mampu menunaikan hak-hak Allah dan mampu menunaikan hak-hak sesamanya. Ini definisi orang soleh. Dan masing-masing kita di dalam menunaikan hak Allah, masing-masing kita di dalam menunaikan hak sesama kita, ini pun bertingkat-tingkat. Intinya orang muslim itu bisa dikatakan orang soleh. Orang muslim itu bisa dikatakan wali Allah. Ya, hanya saja tingkat-tingkatan mereka di sisi Allah itu, kesolehan mereka, kewalian mereka di sisi Allah itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Jadi wali itu bukan berarti orang yang bisa terbang misalnya. Nah ya, itu kita banyak terlalu nonton film ya, Wali Songo itu ya. Gini ya. Bagaimana kita tahu Allah mencintai seseorang? Bagaimana kita tahu Allah mencintai seseorang? Kalau saya enggak tahu ya. Ya intinya ya Allah itu kan mencintai orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka kita nilai seseorang secara zahir. Kalau secara zahirnya dia beriman bertakwa, mungkin ini ciri Allah Subhanahu wa taala mencintai dia. Dan yang penting ya akhi adalah bagaimana kita ini memperoleh kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana kita mencintai Allah, kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kita paham Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Berarti bagaimana ya caranya agar kita berbuat baik? Inna Allah yuhibbul mutatahhirin, Allah mencintai orang-orang yang dia selalu bersuci. Ya, kemudian juga di dalam sebuah hadis Arba'in Nawawi yang mungkin antum sudah hafal ya. La yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa seorang hambaku yang dia mendekatkan kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jadi di antara sebab kita mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah kita melakukan amalan-amalan yang sunnah setelah kita mengerjakan amalan-amalan yang wajib. Ya, salah kalau orang itu mendahulukan amalan-amalan yang sunnah tapi dia melalaikan amalan yang wajib. Misalnya, dia semangat sekali untuk sholat malam. Jam 12 dia sudah bangun, langsung dia sholat sebanyak yang dia inginkan, tidur jam 4 kebablasan sholat subuh. Nah, ini salah. Ya, seharusnya kita tunaikan dulu hak yang wajib dulu, baru setelah itu kita kerjakan yang sunnah-sunnah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Apabila ada salahnya, ini semata-mata datangnya dari diri ana pribadi dan dari syaitan. Dan apabila ada benarnya, maka ini semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhana wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk pertemuan depan insyaallah kita libur dulu ya. Karena ada kajian ya di Jaminur Rahman walaupun pada maghrib. Tapi asalnya kita libur dulu ya. Ada Ustaz Kibar yang Sugair ya. Kalau Sogir ya, Sogir itu kecil ya. Tapi kalau Sugair ikut wazan Fuail ya, mengalah lah. Istilahnya kita lebih memuliakan Ustaz Kibar ya, biar kita bisa ambil posisi yang terdepan ya. Karena jarang-jarang Ustaz Yazid itu bisa kemari ya. Itu alhamdulillah beliau sudah bisa datang kemari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.